Halo guys, selamat datang lagi di podcast gue, podcast Aditya Angga Perdana. Jika sebelumnya udah kita ngebahas tentang critical thinking, nah sekarang gue bakal ngebahas yang seru banget nih, yaitu tentang situasi politik di Indonesia. Gue minta maaf kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan ya nantinya di podcast gue, karena gue cukup ngeri. Oke, gue masih bersama narasumber yang sama, yaitu Bang Hafiz Ali Fiarga.
Halo, halo, halo.
Halo Bang Hafiz. Kali ini kita bakal ngebahas yang cukup, apa ya, bisa dibilang ya Bang ya, cukup seru juga Bang ya.
Dan tapi abis ngebahas ini kita diciduk kan ya?
Moga-moga enggak ya? Ya, moga-moga diciduknya di ke inilah ya, ke hotel gitu.
Ya.
Bukan hotel Predio, tapi hotel bintang 5 gitu yang lebih.
Biar sarapannya enak ya.
Jadi kenapa gue di sini ngebahas hal seperti ini? Pertama nih ya buat teman-teman ya, ini sebagai wawasan sih salah satunya. Kedua itu lebih ke arah pengenalan gitu, pengenalan seperti apa politik di Indonesia, dan tidak ada sama sekali niat kita untuk menyerang ya, menyerang siapapun gitu. Seperti itu sih. Ya intinya sih lebih ke arah wawasan aja sih. Oke Bang Apis nih, langsung aja nih Bang, untuk politik di Indonesia nih Bang. Ini dari yang lo lihat kan, generasi-generasi milenial kita, generasi Z juga yang terbaru ini, itu bisa dibilang untuk politik itu masih bisa dibilang cenderung apatis. Yang bisa dibilang cuek-cuek aja dan bodo amat, yang penting ibaratnya urusan gue selesai, gue gak mikirin apapun tentang politik. Menurut lo, pandangan lo gimana Bang untuk politik di generasi milenial dan generasi Z ini?
Sebetulnya akar utama dari kenapa akhirnya milenial itu tidak menyukai gitu ya, okay, namanya politik itu,
okay,
lebih ke arah image sih.
Image.
Karena mungkin yang kita tahu bahwa ketika seseorang itu jadi politisi, maka dia telah melakukan hal-hal yang kotor. Karena banyak gak sih kita temuin tokoh-tokoh politik yang akhirnya dia dipenjara gara-gara korupsi, kemudian pernyataan-pernyataan kontroversi dan segala macam yang akhirnya kita menyimpulkan sendiri, bahkan tanpa kita tahu kenapa, menyimpulkan bahwa ya udah, yang namanya politik itu kotor, politik itu urusan bohong membohongi, politik itu bagaimana caranya kita bisa mendulang suara pada saat pemilu aja, tapi tidak diimplementasikan sikap-sikap politiknya. Menurut gue sih hal-hal tersebut yang akhirnya bikin milenial kayak kita ini kayak udahlah nggak usah ngomongin politik gitu, percuma ngomongin politik atau ngapain sih lu ngomongin politik gini-gini, orang busuk segala macam, kotor segala. Tapi ya kalau menurut gue akan jadi salah kalau misalnya kita ngomong gitu. Kenapa akan jadi salah? Karena ya kalau misalnya kita yang merasa yang katanya orang baik itu nggak ada di dalam politik, maka ya isinya politik
orang-orang yang tidak baik.
Nah,
ya.
Semakin kita tidak mau bertindak, maka yang bertindak
yang mereka-mereka itu.
Nah, maka ketika kita bilang politik itu kotor, maka sebetulnya kita yang seharusnya punya tanggung jawab untuk membersihkan arena politik, karena dari semenjak zaman perjuangan kayaknya politik itu jadi arena yang paling baik, arena yang paling dalam tanda kutip suci untuk memperjuangkan sesuatu yang kita yakini kan gitu ya. Ya kalau misalnya tidak ada politik, maka kemerdekaan Indonesia nggak bisa diraih dong.
Nggak ada ya.
Proses diplomasinya Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir dan segala macam itu nggak akan bisa memerdekakan kalau misalnya mereka tidak berdiplomasi dan tidak berpolitik.
Dan sekarang pun masih bisa dijajah ya tentunya. Nah, ya.
Dijajah dari segi lifestyle. Mungkin, ya kan? Dari segi pemikiran dan segala macam.
Betul. Oh ya, terus juga Bang, dari beberapa buku yang gue baca ya, itu kan emang objek, suatu objek atau kata apa ya, kata kerja, kata benda itu sifatnya kan netral Bang ya, entah politik, entah itu uang ataupun apa gitu. Mungkin banyak dari teman-teman kita nih yang yang terbawa sifat negatif dari figur yang untuk memerankan di area-area tersebut gitu Bang. Jadi kan kayak politik kan netral nih Bang, politik netral, uang pun netral gitu, dan hal-hal yang lain, misalkan cinta ataupun apa gitu, juga netral kan. Mm-hmm. Orang yang mengisi-mengisi di pos-pos tersebut yang membuat image itu berubah kan.
Nah, itu yang akhirnya kita salah tangkap soal politik gitu kan. Sebetulnya kalau misalnya, mungkin nanti kalau misalnya lo bisa undang politisi beneran gitu ya, atau orang-orang yang paham politik.
Amin.
Nah, sebetulnya yang gue pahami soal politik itu sebuah cara atau metode lah kalau bisa dibilang, untuk apa, untuk memperjuangkan kepentingan kita. Betul. Atau untuk mendapatkan kepentingan kita nanti, entah kepentingannya untuk pribadi atau kepentingannya untuk bersama gitu ya. Contoh paling dasar nih politik ini, lu sebetulnya lu tuh udah ngelakuin politik ini sebenjak lu kecil.
Oke.
Lu pernah nggak sih yang namanya lu minta duit jajan sama mak lu, terus karena nggak dikasih lu ngerengek sampai akhirnya lu dikasih?
Pernah sih.
Ya itu politik. Karena kita ketika kita punya tuntutan ke ibu kita, atau misalnya ibaratnya ini pemerintahan atau negara, kita itu nuntut tapi negara nggak ngasih.
Okay.
Kita nuntut, ibu kita nggak ngasih.
Okay.
Terus cara kita tahu polanya, ketika kita ngerengek, maka ibu kita kasih. Maka kita ngerengek lah.
Okay.
Kalau ngerengek doang nggak dikasih, kita tahu nih, oh biasanya sampai nangis nih. Nah kita nangis. Sampai akhirnya ibu kita, ya udah deh nih kasih.
Kasih ya.
Nah sebetulnya itu apa ya, itu proses politik yang paling sederhana yang kita sebetulnya semuanya lakukan gitu. Atau misalnya pas udah lu udah gedean dikit nih, misalnya SMP atau SMA, pada saat lu mau Sabtu, teman lu ngajak jalan-jalan nih, terus lu gak punya uang, akhirnya hari Jumat lu nyuci piring, lu nyapu, lu ngepel, atau Sabtu pagi lu bantuin ibu lu nyuci, bantuin ngejemurin,
baik-baikin lah ya.
Baik-baikin gitu kan. Terus beresin kamar, terus nyediain makan, sarapan segala macam. Sampai akhirnya di ujung ibu lu tiba-tiba akan nanya.
Nanya ya.
Kok tumben beresin semuanya gitu kan? Terus mulai dah kita dengan kalimat-kalimat kita, "Iya nih Bu, soalnya mau jalan-jalan, boleh enggak minta kayak gini-gini?" Itu politik.
Politik tetap ya.
Tapi secara sederhananya kayak gitu. Lu lagi melakukan sesuatu supaya orang yang lu tuju peka terhadap keinginan kita, sampai akhirnya kita bisa nyampaikan keinginan kita dan terkabul. Gitu. Jadi proses politik itu sebetulnya secara sederhana kayak gitu. Rasanya nggak ada deh satu manusia pun yang tidak melakukan politik.
Jadi definisi singkat kalau menurut lu apa bang? Politik itu bang?
Cara atau metode untuk mencapai satu tujuan, baik ke tujuan pribadi maupun tujuan bersama.
Oke.
Okay. Itu politik.
Itu politik ya. Terus ini bang, kita masuk ke negara kita nih ya, kayak Indonesia nih bang. Menurut lu politik yang sudah diterapkan di Indonesia itu seperti apa, bang?
Menurut gua politik yang diterapkan di Indonesia itu ya kalau misalnya
boleh dari zaman Bung Karno juga nggak apa-apa, kita pelan-pelan timeline.
Misalnya gua tua banget ya dari zaman Bung Karno. Tapi kalau secara garis besar kan, kalau misalnya sekarang itu orang-orang itu sebetulnya justru malah lebih melek.
Lebih melek.
Lebih melek politik karena arus informasi itu deras banget. Harus informasi banyak, kita punya akses tersebut, punya akses informasi sehingga kita bisa menyatakan sesuatu. Dan kalau ngelihat, gue lupa deh, pokoknya ada di indeks demokrasi Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan tuh. Apalagi kalau pas sekarang kita zaman reformasi, itu udah orang-orang tuh benar-benar bebas banget berpendapat, kemudian pers di mana-mana, media online di mana-mana, kemudian kita punya hak untuk menyatakan atau bersuara dan segala macam tanpa takut untuk diciduk. Cuma ada batasan-batasan atau tanggung jawab tertentu yang kita perlu lakukan supaya kebebasan kita ini tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kan intinya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, penting di Indonesia kepentingan-kepentingan itu tuh sebetulnya sudah terakomodir. Cuma memang akan ya mungkin kebebasan yang dianggap penting ini disalahgunakan nih sama orang-orang, bisa jadi ya. Sehingga terkadang kita ngelihat beberapa kasus kayak misalnya yang paling baru kemarin tuh abis aksi terus ada yang ditangkap segala macam, bisa jadi kebebasannya melanggar kebebasan yang lain. Tapi bisa jadi juga kenapa akhirnya dilakukan itu, mungkin kalau misalnya dari segi pemerintahan pasti mikir kayak, oh kalau banyak yang berpendapat segala macam mengganggu stabilitas politik, gitu kan, mengganggu stabilitas segala macam gitu. Padahal demokrasi itu justru malah mendukung penuh proses kebebasan berpendapat itu. Semakin banyak pendapat yang di akomodir, maka semakin stabil. Permasalahannya mungkin pendapat-pendapat yang tidak diakomodir itu yang akhirnya bikin kondisinya tidak stabil. Hmm. Gitu. Karena ya namanya demokrasi,
orang bebas
dari,
ya.
Dari rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat
juga. Betul. Ya kalau dari rakyat itu kan banyak, nggak mungkin dong nggak mungkin dong kalau misalnya yang berpendapat cuma satu orang.
Betul.
Ya pasti pendapatnya rakyat dong.
Iya.
Terserah rakyat yang mana nih. Kalau iya. Pokoknya ada 250 juta, mungkin 250 jutanya yang berpendapat.
Ah, betul.
Ya kan ada caranya nih kalau misalnya mau menyampaikan itu lewat si anggota DPR kah, anggota DPRD kah, atau lewat partai politik gitu mekanismenya. Jadi menurut gua politik di Indonesia itu sebetulnya udah secara sistem tuh udah lebih baik dari sebelumnya, tapi memang mungkin perlu diperbaiki lagi di sisi-sisi lainnya nih. Gue nggak paham, kan yang paham tuh mungkin ahli hukum atau ahli politik gitu. Tapi menurut gue dengan kita aja berdua ngomongin politik begini terus boleh, ya kan? Berarti kan sebetulnya kebebasan itu udah diatur.
Udah gitu. Diatur.
Udah bagus lah.
Beda lah ya sama ketua RT sebelumnya.
Ketua RT sebelumnya gitu. Ya semua orang mungkin tahu gitu loh yang ada gambar-gambarnya di belakang truk gitu kan.
Iya, yang PIE apa?
PIE Kabare.
PIE Kabare. Petak zaman kuto, iya itu.
Nah, itu jadi menurut gua itu udah lebih baik sih.
Nah, terus nih Bang, menurut lu nih Bang, cara memahami situasi politik yang baik dan benar nih Bang. Kan banyak dari kita yang mungkin asal-asalan aja nih terjun ke politik, praktis yang asal-asalan juga. Banyak dari sebutlah kalangan artis gitu. Yang bisa dibilang secara politik pun masih belajar gitu, langsung terjun. Ini menurut lu gimana, Bang?
Menurut gue itu adalah hak warga negara ya untuk dipilih dan memilih gitu kan. Jadi sekalipun dia artis ataupun mungkin dia tukang sapu atau apalah yang sekiranya menurut di otak kita tuh nggak layak untuk masuk ke anggota DPR atau segala macam, nggak, mereka berhak untuk itu.
Berhak ya.
Nah, cuma kadang ini pentingnya peran si partai politik sebetulnya. Mereka kalau di sistem Indonesia itu kan kalau gue nggak salah nih ya, itu dia bisa jadi anggota DPR kalau dia ikut fraksi. Ya nggak sih? Gue nggak tahu ya kalau bisa calon independen, tapi yang gue tahu itu dia
DPR ikut. DPR ya? Gue kurang paham sih kalau DPR.
Nah, setahu gue itu kan dia harus ikut partai politik supaya dia punya kekuatan massa, mengikuti massa, dan bisa terpilih gitu kan.
Iya.
Nah, sebetulnya tugas untuk pencerdasan politik atau ibaratnya pencerdasan kader-kadernya, ya adanya di partai politik.
Di partai politik ya.
Nah, permasalahannya bisa jadi proses kaderisasi di partai politiknya itu tidak berjalan dengan baik sehingga tidak menghasilkan politisi-politisi yang dapat dipercaya atau mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Bisa jadi kayak gitu. Karena menurut gua siapapun orangnya ketika dia dilatih, diajarin bagaimana caranya berpolitik, diberikan contoh-contoh yang baik dan tepat, pasti semua orang bisa kok
bisa,
jadi
ya?
Semua orang bisa jadi politisi, tapi tidak semua orang bisa bertanggung jawab atas jabatan politiknya, gitu. Jadi menurut gue bisa jadi proses kaderisasi yang ada di partai politik buruk sehingga menciptakan politisi-politisi yang buruk juga. Jadi setahu gue ini udah pembahasan cukup lama ya soal pengkaderan partai politik karena ya sekarang nih berapa ibaratnya anggota DPR atau jumlah politisi di Indonesia dibandingin deh yang tua sama yang muda misalnya gitu. Banyakan yang mana gitu? Banyakan orang yang seingat gue ya banyakan yang tua nih. Walaupun sekarang udah muncul nih
politisi muda yang muncul.
Cuma ketika yang tua ibaratnya kalau tongkat estafet lagi lari nih. Terus teman depan lu kan megang tongkat. Tongkat itu kan harus dioper.
Iya betul.
Ketika tongkatnya itu diopernya setengah-setengah, maka yang ngambil juga kan setengah-setengah.
Setengah-setengah juga.
Gitu. Artinya ketika memang mau memberikan tongkat estafet, ya sudah berikan. Jangan ada istilahnya itu namanya post power syndrome. Ketika dia sudah merasa lama berkuasa, maka dia berpikir bahwa gue masih layak untuk berkuasa.
Okay.
Gue tidak memikirkan generasi berikutnya, gue nggak mikirin kaderisasinya.
Okay. Post-power syndrome ya. Ini sebenarnya juga segmentasinya juga luas juga ya, post-power syndrome ya. Enggak cuma di politisi juga.
Benar-benar, enggak cuma politik. Karena di
PNS juga bisa kan.
PNS ataupun guru mungkin atau kalau sekarang ya. Di perusahaan-perusahaan multinasional juga banyak yang kayak gitu.
Yeah.
Dia manajer udah tua tapi pada saat harus menentukan manajer berikutnya atau banyak lah contoh-contoh kayak gitu.
Iya. Yeah. Itu mungkin kita bakal bahas di next episode lah ya.
Oke.
Di suatu saat. Terus juga ini bang, untuk ininya bang, situasi politiknya sendiri menurut tuh gimana bang?
Situasi politik
di Indonesia itu bisa dikatakan lebih baik atau apa bang menurut lu?
Sudah baik, karena menurut gua cukup hidup ya. Cuma yang beberapa waktu inilah yang gua suka aneh gitu ya. Kalau dulu kayaknya gue sering ngeliat di TV itu antar partai politik itu saling hujat ya, tapi saling kritik.
Saling kritik.
Iya.
Betul.
Misalnya partai apa mengkritik partai apa gitu ya secara kebijakan. Misalnya
BBM misalkan.
Iya. Kalau sekarang kok gue rasanya aneh ya, antar partai politik itu masih udah jarang kritik-kritikan.
Diam-diaman ya?
Diam-diaman. Apa memang mereka sama-sama sepakat atau mereka sama-sama udah kehilangan jati dirinya sebagai partai politik atau gue nggak ngerti. Tapi untuk sebuah negara demokrasi itu kan
butuh oposisi ya?
Butuh banget gitu kan. Ini, makanya agak aneh ketika misalnya lu punya anggota DPR dari partai mana, terus di komisi apa gitu kan, di salah satu komisi. Nah di satu komisi itu kan banyak partai politik ya. Gue nggak pernah lihat lagi tuh di TV atau mungkin karena gue jarang nonton TV kali ya, tapi jarang banget gue denger lagi ada antar partai politik atau antar anggota dewan itu mengkritik anggota dewan lainnya. Padahal menurut gue itu posisi atau peran sebagai oposisi itu penting juga untuk menyeimbangkan. Karena sebetulnya berhubungan nih dengan materi kita di podcast sebelumnya soal yang itu tuh.
Yang critical thinking.
Kalau misalnya critical thinking ini tidak dibangun di anggota DPR atau pemerintahan atau kita yang berpolitik, ya kita akan lurus-lurus aja dan kita justru malah demokrasinya tuh mati karena tidak ada diskusi di sana, tidak ada aspirasi di sana, kemudian tidak ada pengembangan wawasan atau pikiran. Lo bayangin deh bagaimana waktu itu nih Soekarno, Hatta, dan pejuang-pejuang lain lah, Sultan Syahrir, Tan Malaka, mungkin Den Aidit, ya kan, segala macam itu. Dulunya beberapa orang itu pernah tinggal satu rumah di rumah salah satu host Cokro Aminoto.
Iya, itu Cokro Aminoto ya.
Bayangin, satu guru, ibaratnya kan harusnya satu ilmu ya.
Iya.
Tapi ini
beda-beda.
Semuanya beda-beda.
Beda-beda.
Kebayang gak lu? Ketika Hatta ngomong apa, Soekarno bantah. Soekarno ngomong apa, Syahrir bantah.
Seru ya.
Syahrir ngomong apa, Tan Malaka bantah. Tan Malaka ngomong apa, Soekarno bantah. Tapi pada saat selesai forum, selesai diskusi, kita mungkin banyak sering temuin di Google itu foto mereka sedang ngobrol bareng, ngopi, ngerokok, dan segala macam. Itu menunjukkan apa sih? Ya, kedewasaan dalam berpolitik. Ketika kita tidak dewasa dalam berpolitik atau menyikapi situasi politik, maka ya kita bisa jadi belum layak untuk dikatakan sebagai seorang politisi. Karena ya itu tadi, situasinya sebetulnya baik, tapi kok rasanya tidak ada kritik-kritikan tuh agak aneh gitu loh.
Ada yang kurang
ya? Ada yang kurang. Kok nggak ada yang kritik sih? Apakah memang seorang politisi itu akan selalu benar dan pendapatnya itu selalu benar gitu loh? Apakah memang kebetulan semuanya setuju? Tapi masa iya sih kebetulannya lama gitu dan sering
ya,
gitu. Aneh jadinya situasi politiknya.
Soalnya kan
gitu.
Orang yang terlibat enggak satu dua orang ya.
Iya. Kita berdua aja kadang-kadang beda pikiran, gimana
yang
itu orang banyak banget.
Gitu. Iya.
Dan mewakili rakyatnya, mewakili masyarakatnya. Masa iya enggak ada yang beda sama sekali gitu. Nah, akhirnya ya terjadilah kayak sekarang ya kan. Harus ada penyeimbang, mungkin penyeimbangnya dari mahasiswa kah, atau dari kaum buruh pada saat hari buruh, atau dari kemarin hari tani ada dari kaum yang peduli dengan pertanian, atau dari berbagai macam elemen masyarakat lah.
Banyak banget aspek yang mesti kita pelajarin juga sih bang.
Iya banget tuh, banget. Kalau misalnya memang lu pada mau serius di politik, coba deh belajar minimal secara dasar teori-teori politik kayak gitu, walaupun yeah. mungkin teori itu nggak terlalu dipakai, tapi menurut gue mampu membentuk cara berpikir kita yeah. tentang politik.
Yeah. Gitu. Gue walaupun nggak terjun di politik juga, seenggaknya kan pernah baca-baca kayak teori dari Montesquieu yang tiga apa?
Tres politika.
Iya, tres politika kan, eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah. Di situ juga ngebantu juga sih cara gimana negara itu terbentuk, cara proses-proses yang terjadi di dalamnya gitu. Dan menurut gue juga bisa diterapin juga sih di kehidupan sehari-hari sih.
Karena ya macam itulah. Eksekutif kan udah pasti dia mengeksekusi, dia melakukan gitu kan. Mengimplementasi aturan-aturan atau rules gitu kan. Kemudian ada legislatif.
Betul.
Tugasnya bikin peraturan. Kemudian dia punya hak budgeting, dia punya hak untuk apa namanya pengawasan gitu kan. Kemudian ada yudikatif, persoalan penegakan hukumnya. Jadi menurut gua sebetulnya sudah baik. Cuma perlu perbaikan di sana sini yang bikin masyarakat tuh lebih merasa terjamin dan aman lagi gitu. Okay. Karena kan tujuan utama dari demokrasi itu bikin semua rakyatnya itu merasa sejahtera, adil gitu. Nah, adil di sini kan enggak semuanya.
Enggak harus seimbang ya?
Enggak harus sama.
Iya, enggak harus sama.
Tapi sesuai proporsi gitu.
Terus ini, Bang, kalau menurut lu nih, Bang, kan ada beberapa konsep negara yang menganut politik yang berbeda-beda ya. Ada yang kerajaan, monarki gitu. Ada yang demokrasi juga. Ada yang mungkin otoriter juga. Terus ada yang liberal gini. Kalau menurut lu nih, Bang, di beberapa sistem itu ada sistem yang terbaik kah? Atau apa gitu? Atau menurut lu ada plus minusnya masing-masing sistem politik tersebut?
Kalau misalnya dibilang sistem terbaik, menurut gue... tergantung konteks ya, karena setahu gue tujuan orang atau tujuan dulu tujuan negara terbentuk adalah mensejahterakan rakyatnya. Gitu. Kalau misalnya rakyat yang nggak sejahtera, berarti negaranya kan belum berhasil nih. Entah dia pakai cara pengelolaan pemerintah pakai cara apapun, tapi kalau misalnya negaranya sejahtera, menurut gue harusnya dia termasuk negara yang berhasil mensejahterakan gitu, negara yang berhasil. Tapi kalau dibilang sistem politik yang paling baik, menurut gue sih demokrasi itu adalah sistem yang paling baik gitu,
yang
karena
baik.
Semua orang terlibat.
Semua orang
kata terlibat. Kunci kan di situ.
Okay.
Partisipasi politiknya baik, maka semua orang tuh harus terlibat. Karena kalau misalnya tidak semua orang terlibat, maka tidak semua kepentingan terakomodir. Kalau tidak semua kepentingan terakomodir, maka sebetulnya negara tidak menjalankan fungsinya sebagai yang untuk mensejahterakan dan segala macam lah. Karena negara itu kan tempat masyarakat untuk bernaung.
Iya.
Kalau misalnya tempat naungannya itu tidak menyediakan fasilitas apa-apa, ibaratnya gitu, tidak memberikan akomodasi apa-apa, ya masa kita masih mau bernaung di situ? Gitu, ibaratnya. Jadi kalau dibilang mana yang terbaik, menurut gue sih demokrasi yang paling baik, karena semua orang diajak untuk terlibat. Permasalahannya mungkin elemen-elemen pembentuk negara demokrasinya yang mandek, ibaratnya gitu. Dari sisi partai politik mungkin mandek, karena mereka tidak memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Mungkin dari sisi media atau pers yang ibaratnya kadang-kadang ada juga tuh stasiun TV atau berita atau segala macam lah yang dianggap tanda kutip berpihak pada satu kepentingan tertentu sehingga mereka tidak bisa secara objektif dan secara baik memberitakan sesuatu atau mungkin dari sisi pengelola pemerintahan legislatif atau eksekutif atau yudikatifnya atau misalnya dari sisi banyaklah sebetulnya kalau menurut gue yang perlu untuk diperbaiki karena memang ya namanya sesuatu itu nggak pernah ada yang sempurna kan gitu. Sistem lu bikin aplikasi aja ada updatean version. Masa demokrasi nggak ada updatean version? Gitu.
Jadi bisa dibilang tidak ada sistem yang terbaik ya?
Nggak ada.
Yang paling baik demokrasi ya?
Ya, untuk diterapin di Indonesia.
Untuk diterapin di Indonesia ya?
Karena, gile. Coy, dari Sabang sampai Merauke.
Beda suku ya? Kalau sistem monarki mah langsung pecah itu. Ya
pusing kita.
Iya, pecah
kan?
Itu.
Itu tiap suku. Iya. Di Papua aja ada berapa ratus suku.
Iya.
Ya, kan?
Mungkin kalau misalkan satu ras mungkin bisa ya, monarki ya.
Bisa jadi, kalau satu ras bisa jadi monarki. Ras. Atau misalnya, kalau misalnya satu ras juga bisa, ini apa? Apa itu kayak Cina itu kan?
Iya.
Komunis gitu kan.
Otoriter.
Nah iya, kayak di Cina itu kan satu ras, jadi bisa tuh mungkin komunis atau segala macam. Pokoknya sebetulnya mungkin kalau menurut gue di Indonesia yang paling tepat demokrasi. Karena demokrasi ini menurut gue bisa mengakomodir tiap kepentingan beda-beda suku, beda-beda agama dan segala macam sih. Dengan segala segambreng tuh ya perbedaan yang ada di Indonesia, menurut gue demokrasi tuh jadi hal penting sih. Semua orang bisa terlibat dan ikut. Mau dia Islam, mau dia Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam tuh bisa berpendapat dan dilindungi hak berpendapatnya.
Iya. Dan semoga tetap demokrasi ya.
Amin. Semoga tetap demokrasi. Semoga pengelolaan pemerintah atau orang-orang yang mendapat amanah dan tanggung jawab dari masyarakat bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya.
Amin.
Tapi jangan lupa peran kita sebagai masyarakat juga
mengingatkan.
Nah, tugas kita mengingatkan mau lewat manapun kanalnya, ya kita tugas kita adalah mengawal proses pengelolaan pemerintahan. Jangan sampai gara-gara kita kecewa sama si pengelola pemerintah, kita jadi cuek aja nih sama kondisi bangsa dan negara karena ya kita ada di situ, masa kita cuek? Ibaratnya lu punya rumah, rumah lu diacak-acak sama Pak RT, ya masa lu gak marah? Gitu, kan aneh.
Oke. Terus nih Bang, dari semua proses politik yang udah berjalan, apa yang mesti kita lakukan di Indonesia ini?
Wah, azan lagi. Pas banget pertanyaan lu, apa yang kita perlu lakukan? Wah, berat nih. Apa yang kita perlu lakukan ya? Yang perlu kita lakukan adalah serendah-rendahnya yang kita lakukan, doain. Doain orang-orang yang kita pilih kemarin pada saat pemilu amanah. Jadi mereka bisa melakukan tugas sebaik-baiknya.
Amin.
Itu serendah-rendahnya gitu ya. Tapi masa iya sih kita mampunya cuma doa, gak ada usahanya? Nah setidaknya kayak minimal lu update lah informasi soal kondisi negara gitu. Atau minimal kalau misalnya memang lu bekerja nih nggak sempet gitu kan, ya udah pastikan lu misalnya bekerja di satu bidang apa ya, ekonomi lah, keuangan gitu ya. Ya udah pedulilah terhadap isu-isu ekonomi yang berkembang saat ini gitu. Jadi setidaknya pastikan dari kepedulian itu akan timbul rasa kayak, wah negara gue lagi kenapa-kenapa nih dari segi ekonomi. Terus nanti ada orang lagi nih yang dari segi hukum, wah negara gue lagi kenapa-kenapa nih soal hukumnya. Jadi kan ada kepedulian dari hukum. Dari situ ketika setiap masyarakat punya kepedulian terhadap satu isu minimal, maka sebetulnya Indonesia tuh bisa mencapai Indonesia Emas 2045 lah.
Wih, mantap.
Karena setiap negara itu maju ketika masyarakatnya mau peduli.
Ibaratnya mau, ada generasi emasnya gitu ya.
Ketika negara itu nggak punya orang, nggak punya masyarakat yang mau peduli terhadap negaranya, ya gimana negaranya mau maju gitu. Kadang-kadang kita mikir, kadang-kadang sih kita juga yang memberikan stereotype. Kayak misalnya, dasar orang Indonesia telat mulu. Gitu. Padahal ya kalau misalnya lu ngomong kayak gitu, berarti lu sedang memberikan justifikasi terhadap diri lu sendiri. Sekarang kalau misalnya kejadian itu atau peristiwa itu terjadi di kondisi politik yang saat ini, gimana? Dasar orang Indonesia senengnya demo mulu. Ya atau misalnya dasar orang Indonesia senengnya ngomong mulu, nggak pernah aksi. Atau dasar orang Indonesia habis aksi bukannya buang sampah yang benar, malah buang sampah sembarangan segala macam. Justifikasi itu yang akhirnya bikin politiknya makin keruh, makin kotor. Nah menurut gue kalau misalnya mau memperbaiki atau mengikuti perkembangan situasi politik di Indonesia, ya coba kalau kata beberapa orang itu ya berdewasa dalam berpolitik. Karena gue baru kemarin nonton salah satu video tuh bilang gini, bisa jadi orang yang senangnya justifikasi kayak politik atau misalnya komentar netizen dan segala macam itu, mereka baru puber.
Puber politik.
Oke. Ya kan?
Mereka baru dari salah satu YouTuber ya.
Mereka baru ikut pemilu itu sekali. Bisa jadi sehingga kejadian-kejadian politik tertentu itu mereka kayak langsung reaktif.
Okay.
Beda dengan orang yang memang sudah terbiasa di situ, maka biasa mereka aja ada runutan, ya? Bukan biasa aja, ya sikapnya tenang, tapi ada runutan nih, apa yang mereka harus lakukan ketika ada penyimpangan, gitu. Jadi penting tuh untuk berdewasa secara pemikiran dan politik, gitu.
Jadi kayak proses kedewasaan yang lainnya juga sama juga,
iya,
ya?
Iya, sama gitu sebetulnya, ya? Karena semakin ya sekarang mungkin kita mungkin ada sebagian orang merasa aduh gue udah tua nih, udah 30 berapa segala macam. Tapi menurut gue tua itu bukan soal umur sih. Tua itu soal gagasan dan pandangan. Ketika lu punya gagasan untuk masa depan dan lu gak sempet mikirin masa lalu, maka sebetulnya lu tetap muda. Karena ya cuman orang tua yang bisa ngasih tahu soal masa lalu.
Iya.
Tapi ketika kita ngomongin masa depan, siapa?
Anak-anak
kan kita
muda.
Ah itu dia,
anak-anak muda. Oke, mungkin itu salah satu poin-poin penting yang Bang Hafiz sampaikan.
Ini Bang, menurut Bang, nasihat untuk teman-teman kita, Bang.
nasihat untuk teman-teman kita nih. Biar gimana ya, biar selalu melek politik gitu Bang.
Biar selalu melek politik ya.
Iya, selalu melek politik gitu kan. Kan gak selamanya politik itu buruk kan tadi kan.
Iya benar.
Gimana Bang?
Menurut gue, sebetulnya bukan politiknya yang dimelekin. Tapi lu melek terhadap segala macam situasi dan kondisi di mana tempat lu berada.
Oke.
Karena dengan lu mulai peduli terhadap lingkungan sekitar lu, maka sebetulnya lu sudah melek politik.
Oke.
Gitu, kita... Dengan kita sadar bahwa sekitar kita masih banyak sampah berserakan, terus kita pilihannya kan cuma dua. Kita mau diem dan marah-marah, atau kita mau bareng-bareng sama orang lain, ngajak orang lain untuk bergerak dan ikut terlibat beresin si sampah itu. Ketika lu udah mulai bisa peduli sama lingkungan lu sekitar, maka itu satu step menuju lu bisa melek politik sih menurut gua.
Oke, gila banget nasihatnya. Thank you banget ya Bang Hafiz ya, udah datang di podcast gue. Gue doain lu semoga semakin positif.
Amin.
Semakin rezekinya lancar.
Amin.
Semakin naik terus lah.
Amin.
Semua yang lu pengen.
Amin.
Tercapai intinya.
Amin.
Gitu,
amin.
Oke, sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila podcast ini berguna untuk kalian, silakan kalian share ke grup-grup kalian, ke grup teman-teman kalian, kelompok kalian, ke semuanya yang kalian punya, silakan share. Sekian dari gue, bye.